Tonokiran'i Solomona toko fahatelo. Teo ampandriko noho ny alina dia mazana nitady ilay tiany fanahiko aho. Nitady azy aho fa tsy nahita azy. Dia ho izaho hifoaka andendeha eo an-tanàna, dia eny an-dalambe sy eny an-kalalàna hitady ilay tiany fanahiko. Eny, nitady azy aho nefa tsy nahita azy. Hitany anontily izay mandehandeha eny an-tanàna, dia ho izaho so mba hitanareo lahy ilay tiany fanahiko iny. Noho ny vao nandalo ireo vetivety foana, dia hitako ilay tiany fanahiko ka no azoniko izy fa tsy navelako andeha. Mandra-pitondrako azy ho any an-tranony eny, dia any amin'ny efitrano ilay niteraka ahy. Mampianina anareo amin'ny gazela na midera vavy any an-tsara zanaka vavin'i Jerosalema. Aza manaitra na mamony fitiavana raha tsy efa sitrapony. Ny amina mpankarana ndra vehivavy. Iza moa iry vehivavy miakatra fa nenefitra tahaka ny setroka amin'ny takosina sady tsara fofona miora sy nididika azo manompofona mba mivovoka manitra samihafa entin'ny mpandranto? Indro ny filanjan'i Solomona, lehilahy enimpolo mahery avokoa. Avy amin'ny lehilahy mahery amin'ny Israely no nanotrina azy. Antsabatra avokoa izy rehetra sady mahay miady. Samy nitondra ny sabany eny ambalany avy no nitahotra amin'ny alina. Nanao filanjana ho azy Solomona mpanjaka tamin'ny azo avy any Libanona. Vola fotsy no nataony ho andriny ary volamena ny fiankinany. Volom-parasy ny ondany, ny ao anatiny voaravaka amin'ny fanomezam-pitiavana avy tamin'ny zanaka vavin'i Jerosalema. Mivoary zanaka vavin'i Ziona ka mijerehany Solomona mpanjaka, misatroka ilay satroboninahitra na satron-dreniny azy tamin'ny andro nampakarany vady dia tamin'ny andro ny falian'ny fony.